្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមនស្សដាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុរសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី15មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2026នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីរៀនភាសាស្លែងភាសាស្លាក់របស់អង់គ្លេសអាមេរិកាំងបាទដែលថ្ងៃនេះនឹងជូនពាក្យពិសេសពាក្យផ្សាយ៉ាងហោចណាស់ពាក្យស្លែងពាក្យប្រមាត់បាទប្រមាត់បន្ទាប់មកទៀតក៏នឹងមាននាទីកាលប្រវត្តិបាទកាលប្រវត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទតាំងតពីសម័យគោកធ្លោកបាទព្រះថោងនាងនាហ៊ុនទៀនហើយនឹងលីវយីហើយនឹងមកបាទដែលរៀបរៀងដោយលោកប៊ុនណារ៉ាត់បាទនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts ជាកម្លាំងធំនៃកាសែតពោធិព្រឹករបស់ខ្មោចលោកអ៊ីលីបាទហើយតាមមកទៀតក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីដែលសូមជូនចម្រៀងមួយបទបាទជាព្រេងចាស់ច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាតែងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទគឺឈ្មោះបទចម្រៀងអវសានតែជាភ្លេងដែលយកមកច្រៀងឡើងវិញបាទដោយប្រហែលជា AI ឬស្អីហ្នឹងក៏មិនច្បាស់បាទសូមអភ័យទោសណាគឺស្ដាប់ឲ្យប្រោះតិចបាទបាទបន្តមកទៀតមុននឹងបិទកម្មវិធីសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទហើយជាបឋមនេះសូមលោកអ្នកនាងជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងបាទពាក្យស្លាក់របស់ភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកាំង
A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool sick
That's sick
Man what a party it was sick
អលនីនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានពាក្យស្លែងពាក្យស្លោកនិងវោហារស័ព្ទចំនួន5ម៉ាត់ដែលខ្ញុំបានសុំឲ្យកូនយើងបាទនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធ AI ហ្នឹងគេលើកយកមកជម្រាបលោកនីនាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទក៏មានពាក្យថា couch potatoសម្ដៅលើមនុស្សដែលចូលចិត្តអង្គុយឬគេងមើលទូរទស្សន៍ច្រើនហើយមិនសូវធ្វើចលនាឬមិនសូវមានសកម្មភាពក្នុងជីវិតរស់នៅនោះឡើយជាមនុស្សខ្ជិលថាអញ្ចឹងទៅចោះអសកម្ម couch potato មួយម៉ាត់ទៀតគឺ under the weather ប្រថាមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនឈឺថ្កាត់បន្តិចបន្តួចឬអស់កម្លាំងកំហែងបីគឺ spill the beans ប្រថាបង្ហើបឬទំលាយរឿងសម្ងាត់ឲ្យគេដឹងបាទជាញឹកញាប់ដោយអចេតនាលបូតមាត់អីយ៉ាងទៅ4 piece of cake a piece of cake គឺអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងណាស់ nghe đôi bỏ chênh chẳng bà. Hãy tìm phát tìm prám cứ khai xăm gì. Bạn sẽ đây thả đây bà, tàu kênh, xong xong ra mùi phát mùi phát nữ xây chẳng khai xăm gì. Nếu không rụp hiếp complain ấy cả tu này nâng là bỏ ẩm rích. Khi chả hình thật xế à xó Z, 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 Z chập này nâng bà. Chẳng gì đó. Làm bấy prap ấy đăng thá mà nó kraum rụp gì, nó kraum à xó gì nâng. Cứ cầm bốn đầy lụa mà. Bà thằng ngày này, chăm xóm chún pram mặt tiệt bà. Pram mặt tiệt. Cứ biết thà bite the bullet. Mà chỉ idiom. Idiom. Bite the bullet. Break a leg. Bạ trường. Ghost come out. On the fence. Quý lờ rồi bóng. Spill the tea. Spill the tea. Cầm bụp tài. Mình cầm bụp tài ông thế. Vậy là. Giờ là bài nhân của bạn mà. Này còn việc xây tiết rồi bỏ ảm bình. Ai càng cảm này cứ chơi bia sáu. Lo lo chùm nguồn pram nâng. Đã miễn ở tiền hò phòng mà. Tí mùi. To bite the bullet. Đã prai trong trong thạc. Khám cướp cầm phương mà. Dù cướp cầm phương mà khám. Tại này bằng cọp rồi bỏ vía. Prai thác phía dìm. Ây ơ bì xa mặt tử phía. Bite the bullet. Mà cả là dùng phía dìm. Tại là ta bình tùm hứng. Vì hào thác bite the bullet. Này thái bà chôn múc nâng sà thàn là phiếp lùm ba đòi phiếp khla hàn ông a chơi bình chấp vi chìa thăm đá đòi xa tài vi chìa rộ bò đà chìa mình rùi bà chăm bạch trọng tật phở. Ô tì hò, I've been avoiding the dentist for months, but my toothache is getting worse, so I guess it's time to bite the bullet and make an appointment. I've been avoiding the dentist for months, but my toothache is getting worse, so I guess it's time to bite the bullet and make an appointment. Prai tha khyom ban kich mon tau chuop pe thmeing phie yem kich mon tau ba oh riya pel che chran khai ma hai ko pon tae cả chữ thmình rồi bảo nhóm nó vừa căn ta cọ tàu và cọ tàu được chưa nhóm kết tha đal pe lai đal throw bite the bullet throm và gấp chi chi mà automatic biết hay nát chuốc pe thmình mà cứ throm su throm mà vậy tiếp biết tha break a leg phải tha cạch bầm bạ chừng rai trong trong thành chân mà bầm bạ chừng cái bên tai này bằng cặp rồi bảo viết cứ chia vị thi bài à bay chùm nưa mũi đầm bay chun po đào nền nam nè ở miền sầm nang là ô chia bị xe mượn pel tàu bờ long rứa cờ lang sầm đai lấy cha thay xịt cái đây đào xa thiền nà chuan rứ thừa cá chụp bà chung thâm rồi bà cả lại thơ ca bà tạm biệt hai ca này dây thà good luck được không ai dân thà ô xong mọi xùm nàng là ô anh chẳng kế bài sẽ kích thá chế bad luck tụi vinh bà và thầy dân thà good luck bố bố nâng kì chưa dây mình tên bà răng với cơ chưa bà đê bà đà anh đà miên chùm nửa anh chẳng chẳng nói kì mình tha good luck thế kì nâng dây tha break a leg bấm bạ chương á mình đang bấm break a leg nè mấy chỗ cạch chương mình đang thế mình thấy kì thay chân mà thôi chặt tục tha chứ ca xông ở miên xông nang à cọ thơ vinh thế bà thầy dây tha good luck nô ní nó không bị phúc là khao ở tiêu hò. I know you are nervous about your presentation to the board of directors tomorrow. You're going to do great. Break a leg. มันนะครับខ្ញុំដឹងថាអ្នកពួយបារម្ភអំពីគោលគំនិតរបស់អ្នកដែលនឹងយកទៅបង្ហាញជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃស្អែកចូលគុំបារម្ភឡើយអ្នកនឹងធ្វើបានល្អសូមអើយបានទទួលជោគជ័យមកគ្រាន់តែថាជាអង់គ្លេសគេមិនថាសូមអើយទទួលជោគជ័យទេគេបែរជាថាសូមអើយអ្នកឯងបាក់ជើងទៅវិញ break a leg ទី3 ghost មកជាស្លែងប្រែថាខ្មោច ghost មកប៉ុន្តែវាមានន័យថាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនរណាម្នាក់ព្រៀមភ្លាមជាធម្មតានិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ខាងស្នេហាឬចំណងមិត្តភាពបាទដោយគ្មានការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនឬក៏បញ្យលថាមកពីហេតុអ្វីនោះឡើយឧទាហរណ៍ We went on 3 great datesយើងបានណាត់ជួបគ្នាដល់អស្ចារ្យដល់ទៅ3លើកមានដេតជាមួយគ្នា3ដងចេញទៅ And everything seemed perfect but he completely ghosted me. He has not replied to my text in a week. ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានទឹកខ្ញុំចោលទាំងស្រងតែម្ដងមិនទាំងព្រមឆ្លើយតបសាររបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍មកហើយ But then he completely ghosted me ghosted me គឺបំភ្លេចគឺថាមិននិយាយរោមិនស្អីទាំងអស់បាត់តំណែងឈឹងបាទ ghosted បាទខ្មោចលង He completely ghosted me He has not replied to myText ខ្ញុំទៅ say message ទៅតិចទៅជាច្រើនដងមួយសប្តាហ៍នឹងអត់មានឆ្លើយតបសោះអាលំបលកាច់បាទដូច្នេះអាពាក្យថា ghost មានន័យអញ្ចឹងបាទ you ghost somebody you mean you ignore him okay ទី4គឺ on the fence ប្រែត្រង់ត្រង់ថានៅលើរបងបាទគួយនៅលើរបង on the fence តែនៃបង្កប់ប្រែថាមិនតិនសម្រាប់ចិត្តនៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនៅឡើយអំពីរឿងអ្វីមួយឬពិបាកសម្រាប់ចិត្តរវាងជម្រើសពីរបាទដូច្នេះ on the fence ឧទាហរណ៍ I am still on the fence about going to the party tonightI am still on the fence about going to the party tonight. ប្រតិខ្ញុំនៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តគឺនៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តអំពីការទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងយប់នេះ មកពីស្អី will make on one hand មកខាងI want to see my friends ចង់ទៅជួបនឹងពួកម៉ាក់ពួកភឿន but on the other hand តែម្យ៉ាងទៀត I'm exhausted ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់មកធ្វើការមកធ្ងន់ពេកបាទយ៉ាងទៅក៏មិនបានទៅនៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តគេថា on the fence នៅលើរបងបាទI'm still on the fence about going to the party tonight. On the one hand, I want to see my friends, but on the other hand, I'm exhausted. Okay, ti pram, ti bencap ba. Spill the tea. And it is lying there. Spill the tea. Tea ti ni, man men tuk tai te. Ba, tea kư chia...រឿងពាក្យចចាមអារាមរឿងសម្ងាត់អីកំប៉ិកកំប៉ុកបាទគឺជា ជារឿងដែលវាអាចកំបាំងហើយ spill the tea គឺបែងចែកអារឿងអាចកំបាំងហ្នឹងឲ្យគេដឹងបាទមិនខុសគ្នាពី spill the beans ឡើយបាទគេថា spill the beans អានឹងច្រើនតែមានន័យថាដោយអចេតនាដោយមិនដឹងខ្លួនវារបូតមាត់របូតកអញ្ចឹងទៅ you spill the beans បាទធ្វើឲ្យរបូតបាទការសម្ងាត់ចំពោះ spill the tea មានសម្ដៅជាពិសេសទៅលើពាក្យចចាមអារាមសង្គមបាទ social gossip ឧទាហរណ៍ I saw Sarah and Mike arguing at lunch today ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញ Sarah ហើយនឹង Mike ប្រកែកគ្នាតាំងបំពង់កនៅបាយថ្ងៃបាទនៅពេលបាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះ Come on មក Spill the tea ប្រាប់ឲ្យដឹងមកណា What happened តើវាកើតរឿងអី Okay Come on Spill the tea បើអាចកំបាំងនឹងឡើងចាក់តែនឹងមកដើម្បីឲ្យគេដឹងរឿងផងអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអមាញ់មិញមិនតែបានបបប្រាយជូនស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញសារានឹងម៉ៃឆ្លោះគ្នានៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះមកប្រាប់មកប្រាប់មកតើមានអ្វីកើតឡើងហ៎បាទ Come onSpill the tea. And then we'll just grab a little bit. I'll keep grab. Okay, done. Okay. Well, thanks, dude. Today, I'm going to say goodbye. That's sick. See you next Monday. Boring. I'm going to say basic. I'll get that stuff in there.
She's so basic.
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
អរលោកនាងមនស្ដាប់យទីគ្រប់រាប់អានតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកយកនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជារបស់ថ្មីបាទពីសប្ដាហ៍ពីច័ន្ទមុនសម្រាប់កន្លងទៅខ្ញុំយករបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូនក៏ប៉ុន្តែដោយលោកវ៉ាន់ឌីកាអូននឹងខ្ញុំលួចអីប៉ុនគាត់មកច្រើនពេកទៅហើយគឺសុំយកមកផ្សាយដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងសុំអភ័យទោសដូច្នេះបានផនលោកប៊ុនណារ៉ាត់បានប៊ុនណារ៉ាត់ជាអ្នកកសែតនៅឡូបាននៅឡូម៉ាសាជូសេតដែលជាជំនួយការរបស់ខ្មោចលោកអ៊ីលីបានលោកអ៊ីលីជាចាងវាងជាម្ចាស់កសែតពោធិព្រឹកនៅ Boston នៅ Massachusetts ជាកសែតខ្មែរដំបូងគេនៅអាមេរិកបាទខ្ញុំសំលើកយករឿងរបស់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលរៀបរៀងដោយលោកប៊ុនណារិទ្ធនេះបាទយកមកចាក់ផ្សាយវែងបន្តិចបាទ30នាទីកន្លះម៉ោងបាទលោកនាងចូលទៅមើលក្នុង YouTube បាទក្នុង YouTube គេថាសេកាលប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅអាចនឹងចេញអាចនឹងឃើញបាទស្វែងរកបន្តិចទៅឈ្មោះប៊ុនណារ៉ាត់បាទប៊ុនណារ៉ាត់មានរូបមានអីច្រើនបាទតទៅទៀតនេះគឺជាសំឡេងថតបាទសំឡេងថតការរៀបរាប់អំពីសម័យផ្សេងៗនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺចាប់តាំងពីសម័យហ៊ុនទៀននិងនាងលាវយីពេលថោងនាងនីអីយ៉ាងណាវ៉ាសូមជួយស្ដាប់
ំពីកំណើតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរការឲ្យកំណើតឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺសំអាងទៅលើរឿងនិទានជាច្រើនរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែរឿងនិទានពីរដែលឲ្យទ្រង់ទ្រាយសំខាន់ជាងគេអាចបង្កើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងទី1រឿងព្រះថោងនាងនាគជារឿងព្រេងនិទានខ្មែរឲ្យកំណើតដំបូងនៃទឹកដីរបស់ខ្មែររឿងនេះគឺស្រង់តាមរាជវង្សាវតារខ្មែរដែលអ្នកប្រាជ្ញបារាំងបានរកឃើញនៅឆ្នាំ1796ក្នុងរាជស្ដេចអង្គឯងប៉ុន្តែរាជវង្សាវតារនេះបានធ្លាក់ដល់ដៃសៀមក្នុងរាជព្រះចៅសៀមព្រះពុទ្ធយល់ចូលាលោកតែឯកសារនេះគ្រាន់តែជាច្បាប់ចម្លងប៉ុណ្ណោះឯច្បាប់ដើមវិញរកមិនឃើញទាល់តែសោះបើនិយាយពីពងសាវតាខ្មែរក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបារាំងខ្មែរបានរកឃើញមានដល់ទៅ8ប្រភេទឯនោះសុទ្ធតែខុសៗគ្នាទាំងអស់ក្រោយមកទើបមានរាជពងសាវតាមួយទៀតជាស្នាដៃព្រះឃ្លាំងណូនបានតាក់តែងនៅឆ្នាំ1818ឯកសារនេះត្រូវបានកែសម្រួលរហូតដល់ឆ្នាំ1869ក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមពងសាវតានេះបានឲ្យឈ្មោះថាព្រះរាជពងសាវតាខ្មែរឬពងសាវតាវត្តកោកៈក្រោយមកទៀតរាជពងសាវតានេះក៏មានគណៈកម្មាធិការមួយក្រុមដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមលួងនៅឆ្នាំ1878បានធ្វើការតាក់តែងនិងកែលម្អឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ឆ្នាំ1966ហើយឯកសារនេះក៏ទុកប្រើប្រាស់រហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូមត្រឡប់ក្រោយបន្តិចដើម្បីបរិយាយត្រុសត្រុសជាសង្ខេបនៅរឿងនិទានព្រះថោងនាងនាគសង្ខេបរឿងព្រះថោងនាងនាគព្រះថោងជារាជបុត្រាទី4ក្នុងចំណោមរាជបុត្រាទាំង5អង្គនៃព្រះបាទអាទិត្យវង្សនៅនគរឥន្ទបត្តបុរីព្រះថោងបានត្រូវនិរទេសឲ្យចេញពីព្រះនគរព្រោះតែមានរឿងវិវាទជាមួយបងប្អូនឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គចាកចេញពីនគរនោះក៏មានប្រជារាស្ត្រនិងខ្លះជាមន្ត្រីខ្លះជាមេទ័ពខ្លះជាពលទាហានដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏សុខចិត្តធ្វើនិរទេសខ្លួនទៅតាមព្រះអង្គដែរមនុស្សទាំងនោះគឺមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់បើគិតទៅសឹងតែមួយនគរតែម្ដងការធ្វើដំណើរតាមសំពៅអស់ជាច្រើនថ្ងៃក៏បានមកដល់កោះគោកធ្លកឃើញកោះធំជាទីទឹកដីដ៏ល្អប្រសើរព្រះថោងក៏បង្កើតនគរនៅទីនោះតែម្ដងដោយប្រសិទ្ធនាមថានគរគោកធ្លកនៅសម័យថ្ងៃមួយពេលល្ងាចទន្ទាបព្រះសូរិយាព្រះថោងក៏យាងយាត្រាទៅកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រតែអង្គឯងនៅពេលនោះទ្រង់ក៏បានជួបនឹងព្រះនាងនាគដែលជាបុត្រីស្អាតភុជុងនាគតែព្រះនាងមានរូបរាងជាមនុស្សដែលមានរូបរាងសម្ផស្សដ៏ត្រកាលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះថោងសុខចិត្តតោងស្បៃព្រះនាងនាគចុះទៅកាន់ឋានភុជុងនាគដើម្បីជួបជាមួយព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះនាងហើយពេញចិត្តនឹងបុត្រទាំងពីរស្ដេចនាគក៏យល់ព្រមឲ្យរៀបការតាមប្រពៃណីនៅឋានមនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចនាគក៏បាននាំរេពលនាគបើទឹកសមុទ្រនៅជុំវិញទីនោះឲ្យរីងស្ងួតអស់ថែមទាំងបានសង់ប្រាសាទតូចធំជាច្រើនជាចំណងដៃដល់បុត្រទាំងពីរនឹងបានជួយពង្រីកទឹកដីធ្វើជាមហានគរដ៏ធំធេងទៀតផងព្រះថោងឬព្រះបាទកុមារាជនិងព្រះនាងនាគឬព្រះនាងធីរីវតីបានរួមរស់ជាមួយគ្នាបន្តវង្សត្រកូលលើទឹកដីមហានគរឥន្ទបត្តបុរីស្រីយុធបុរៈ ក្នុងពុទ្ធសករាជ277ដល់543នេះយោងទៅតាមរាជពង្សាវតារខ្មែររឿងនិទានទី2រឿងព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលាវយីឬព្រះបាទកៅដាញ់និងព្រះនាងសោមារឿងនេះទំនងជាកើតក្រោយពេលពួកឥណ្ឌាបានចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយដោយបាននិទានថាមានសត្រាមួយអង្គព្រះនាមហ៊ុនទៀនឬខ្មែរហៅថាកៅដាញ់ជាជនជាតិឥណ្ឌាបាននាំរេពលចេញពីព្រះនគរធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់តាមច្រកសមុទ្រសិង្ហបុរីមកដល់ឃើញកោះគោកធ្លកក៏ប្រាថ្នាចង់បានធ្វើជាព្រះនគររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមជាមុនសិនជាមួយម្ចាស់កោះដែលមានរាជិនីគឺព្រះនាងលាវយីឬព្រះនាងសោមាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅដែនកោះនោះសង្គ្រាមរវាងម្ចាស់កោះនិងអ្នកក្រៅស្រុកបានកើតមានឡើងទីបំផុតកងទ័ពព្រះនាងលាវយីក៏ចាញ់សង្គ្រាមនោះទៅកាលបើបានឈ្នះសង្គ្រាមហើយស្ដេចហ៊ុនទៀនមិនបានធ្វើបាបអ្វីដល់សត្រូវជាអ្នកចាញ់នោះឡើយព្រះអង្គថែមទាំងពេញចិត្តដោយសុំរៀបការជាមួយព្រះនាងលាវយីហើយថែមទាំងជួយរៀបចំដល់ព្រះនគរទៀតផងក្រោយពីមង្គលការរួចរាល់ហើយស្ដេចហ៊ុនទៀនក៏ឡើងគ្រងរាជដឹកនាំព្រះនគរបន្តរាជវង្សជាហូរហែមកគិតចាប់ពីឆ្នាំ68ដល់ឆ្នាំ550នៃគ្រិស្តសករាជចំពោះចំណុចរឿងរ៉ាវទាំងពីរគេមិនហ៊ានអះអាងថាមួយណាសមឬមួយណាមិនសមនោះឡើយប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រវត្តិវិទូដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានប្រកាសនិយមថាត្រូវជ្រើសរើសយកការវិវត្តរបស់ស្ដេចហ៊ុនទៀនជាភាគដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយឲ្យចំណងជើងថាសម័យហ្វូណុនឬអាណាចក្រនគរភ្នំពាក្យហ្វូណុនទំនងคล้ายមកពីភាសាចិនឯនគរភ្នំទំនងជាភាសាអ្នកស្រុកម្ចាស់ដើមគេបានកំណត់ដាក់សតវត្សទី1នៃឆ្នាំ68ជាពេលដែលពួកឥណ្ឌាបានចូលលុកលុយនៅកោះនគរហ្វូណុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកទឹកដីនេះក៏មានជនជាតិឥណ្ឌាចេញចូលមករកស៊ីជាហូរហែមិនចេះដាច់ការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងជំនឿសាសនាដើមឡើយមិនសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាសោះព្រោះថាអ្នកស្រុកដើមនៅប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ចាស់ប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកថ្មីក៏រលាយចូលគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយប្រកាន់យកលទ្ធិសាសនាតាមបែបឥណ្ឌារូបព្រិយកម្មសម័យហ្វូណុនមានស្ដេចសោយរាជចំនួន14អង្គបានក្លាយជាចក្រភពមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និងមានរដ្ឋចំណុះជាច្រើនតែងតែនាំយកសុយសាអកមកថ្វាយជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកប្រវត្តិវិទូបារាំងបានសម្រេចជ្រើសយកចំណុចរឿងទី2នេះមកចងក្រងជាដើមកំណើតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាជខ្មែរនៅតែដិតដាមដូចជារឿងរ៉ាវប្រថោងតោងស្បៃនាងនាគដែលគេតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរនៅមានទង់ក្រពើក៏គេតែងតែយកមកភ្ជួរក្នុងពិធីបុណ្យសពក្នុងន័យរំលឹកដល់ប្រថោងដែលជាការគោរពបូជាជាយូរយារណាស់មកហើយនៅមានរូបសំណាកព្រះនាងគង់ហ៊ីងនៅជាមួយសត្វក្រពើទៀតដែលខ្មែរចាត់ទុកថាជានិមិត្តសញ្ញានៃព្រះថោងនិងនាងនាគដែរក៏នៅមានរូបនាគដែលគេជំនឿថាមានភាពត្រជាក់ត្រជុំណាស់ សម្រាប់ការបង្កើតឡើងនៅទឹកដីដំបូងរបស់ជនជាតិខ្មែរអំពីភូមិសាស្ត្រទឹកដីការទទួលស្គាល់មួយផ្នែកទៀតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភូកតវិទូថាប្រមាណជាមុន 15,000 ឆ្នាំមុនគ.ស.ត្រង់ចំណុចទឹកដីខ្មែរនិងដីកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាក្រោមសុទ្ធសឹងជាទឹកសមុទ្រគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់ជាឈូងសមុទ្រដ៏ជ្រៅមួយខាងកើតទល់ជួរភ្នំទឹកដីតុងកឹងមុនកើតនគរចាមខាងជើងទល់ជួរភ្នំដងរែកភ្នំដងរែកនេះជាជ្រាំងសមុទ្រនៅសម័យបុព្វកាលនោះខាងលិចទល់ជួរភ្នំកំចាយនៅក្នុងឈូងសមុទ្រនេះមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ចេញពីប្រភពភ្នំទីបេមានប្រវែងប្រមាណជាង 5,000 គីឡូម៉ែត្រទន្លេនេះអាចនាំដីល្បាប់នៅរដូវទឹកឡើងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានសន្ទុះល្បឿននៅរដូវនោះមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជានៅទន្លេនីលក្នុងប្រទេសអេជីបការហូរនាំដីល្បាប់មកជារៀងរាល់ឆ្នាំជាងរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកក៏កើតជាកោះមួយយ៉ាងធំគឺកោះនគរខ្មែរនេះឯងឬហៅថាកោះគោកធ្លកព្រោះមានដើមធ្លកដុះនៅទីនោះសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយក្នុងខេត្តតាកែវរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតឈូងសមុទ្រនោះក៏ញៀចទៅរីងហួតអស់រហូតសល់ត្រឹមសព្វថ្ងៃគឺជាបឹងទន្លេសាបនេះឯងហើយភ្នំទូចធំទាំងឡាយដែលគេឃើញនៅកណ្ដាលវាលពីពេញផ្ទៃប្រទេសទល់សពថ្ងៃនេះគឺជាកោះចាស់ចាស់ដែលមានពីមុននៅក្នុងឈូងសមុទ្រនេះនគរខ្មែរពីបុរាណកាលសពថ្ងៃមានឈ្មោះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោម11ប្រទេសក្នុងតំបន់ជួយឥណ្ឌូចិនភូមិភាគទាំងនេះទទួលសម្ពាធពីធាតុអាកាសត្រូពិចនិងអេក្វាទ័រនៃតំបន់អាស៊ីមូសុងកាលបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននេះជាប្រភពប្រជុំដោយទន្លេស្ទឹងយ៉ាងច្រើនដែលហូរកាត់ជួរភ្នំយ៉ាងវែងអន្លាយនោះគឺទន្លេក្រហមនិងទន្លេសុងម៉ានៅប្រទេសតុងកឹងឯទន្លេមេគង្គជាមេទឹកយ៉ាងសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯប្រទេសថៃក៏មានទន្លេមេណាមក៏គេចាត់ទុកថាជាមេទឹកដ៏ធំដែរចំណែកឯទន្លេអេរ៉ាវតីនិងទន្លេសាលូអុងនៅប្រទេសភូមាសុទ្ធតែជាទន្លេផ្ដល់អំណោយផលដ៏មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងនេះចំពោះប្រភពទឹកដើមនៃទន្លេទាំងនោះក៏ចេញមកពីតំបន់ជួរភ្នំហេមាឡៃខ្មែរហៅថាភ្នំហេមពៀនដ៏ធំវែងអន្លាយកាត់តាមភ្នំប្រទេសទីបេភ្ជាប់គ្នាពីភាគអេសាននៃទឹកដីឥណ្ឌារហូតដល់ភូមិភាគនិរតីទឹកដីប្រទេសចិនសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងរ៉ាវនៅសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលមិនទាន់មានសិលាចារឹកនៅឡើយនោះការសិក្សាយល់ដឹងមានមិនច្រើននោះទេថែមទាំងមានភាពស្រពិចស្រពិលទៀតផងប៉ុន្តែសំអាងទៅលើវត្ថុតាងជាច្រើនដែលពួកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកឯកទេសគេបានជីកកកាយរកឃើញនៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនក្នុងកម្ពុជានិងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទើបគេអាចចាត់ទុកវត្ថុតាងទាំងនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានដើមកំណើតរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយក្នុងតំបន់ជ្រោយឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសធំពីរគឺឥណ្ឌានិងចិន មុនពុទ្ធសករាជនៃឥណ្ឌានិងគ្រិស្តសករាជនៃជនជាតិអឺរ៉ុបមកដល់មនុស្សបូរេប្រវត្តិខ្មែរបានចេះដឹងដោយខ្លួនឯងចេះច្នៃប្រឌិតក្នុងការរស់នៅដូចជាចេះសាងសង់លំនៅឋានឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ពីដីចេះបបាញ់យកស្បែកសត្វមកច្នៃបិទបាំងរាងកាយចេះធ្វើអាវុធអំពីឆ្អឹងសត្វឬឈើសំរួយដើម្បីការពារខ្លួននិងទប់ទល់ជាមួយសត្វសាហាវឬក៏មនុស្សដូចគ្នាដែលជាសត្រូវពួកគេចេះធ្វើទូកក្បូនរកនេសាទត្រីស្វែងរកឫសឈើវល្លិព្រៃធ្វើកញ្ច្រែងល្អីនិងវិវត្តខ្លួនឯងជាហោហែតរៀងមកតាំងពីមិនទាន់មានឥណ្ឌូរូបនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់មកម្លេះក្រោយពួកឥណ្ឌាមកដល់មនុស្សដើមខ្មែរត្រូវបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅជំនឿដែលខ្លួនធ្លាប់តែគោរពអរុបអរិយអ្នកតាមេបាគ្រូដើមសាជីលៈនឹងលៈពួកគាត់ត្រូវបង្ខំយកជំនួសវិញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌លទ្ធិសាសនាទៅតាមឥទ្ធិពលអំណាចអធិរាជនៃមេដឹកនាំនៅសម័យនោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជំនឿដើមទាំងនោះត្រូវបាត់បង់អស់នោះទេគឺនៅតែមានក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ពួកគាត់ជាប់ចនិចពិសេសអ្នកស្រុកដែលរស់នៅចង្កាត់មាត់ញោកឆ្ងាយដាច់ស្រយាលសម័យហ្វូណនឬសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំពីសតវត្សទី1ដល់ចុងសតវត្សទី5ឆ្នាំ68ដល់ឆ្នាំ550សម័យហ្វូណនមានរាជវង្សក្រុងរាជចំនួន14អង្គស្ដេចដំបូងគេគឺព្រះមាត់ហ៊ុនទៀនឬព្រះមាត់កៅដាញ់ទី1ឯស្ដេចចុងក្រោយគេបង្អស់គឺព្រះបាទលីវតោប៉ាម៉ោឬព្រះបាទរុលត្រវរម័នឆ្នាំ514ដល់ឆ្នាំ539យោងតាមកំណត់ត្រារបស់ជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរកាលពីសម័យនោះនៅស្ថានីយ៍អូកៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេសន្និដ្ឋានថាជាទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រនៅសម័យនគរភ្នំសម័យនោះគេគោរពសាសនាព្រហ្មញ្ញនិងព្រះពុទ្ធសាសនាអក្សរសរសេរជាសំស្ក្រឹតលាយនឹងតួអក្សរមកពីឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងការវិភាគរបស់អ្នកប្រាជ្ញបារាំងមួយចំនួនដែលបានសិក្សាកំណត់ត្រាចិនហើយបកប្រែដូចជាលោកលូវីម៉ាលរ៉េតលោកជីនបសូលីយេលោកចចសេដេសលាក់នឹងឡាបានសរសេរពីរឿងរ៉ាវថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី3ចុងសតវត្សទី5ហ្វូណនក្លាយជាអាណាចក្រដ៏ខ្លាំងពូកែដែលមាននគរចំណុះជាច្រើនតែងតែនាំសួយសារអាករទៅថ្វាយជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបណ្ដាលមកពីការបះបោរពីរាជវង្សនគរចេនឡាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងត្រង់តំបន់ប្រទេសលាវសព្វថ្ងៃបានចូលមកធ្វើសង្គ្រាមវិទណ្ដាមយកអំណាចវិញទីបំផុតទ័ពចេនឡាបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ550មុននឹងធ្លាក់ដណ្ដើមដល់ដំណាក់កាលនេះហ្វូណនក៏ធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនគរចម្ប៉ាជាច្រើនរជ្ជកាល នៅចុងក្រោយនាឆ្នាំ420ក្នុងរាជអាចារ្យយ៉ងម៉ាស់និងរាជអាចារ្យផ្លូឈូឡាឆ្នាំ481ដល់ឆ្នាំ484ខេត្តចាមមួយចំនួនធំត្រូវនគរហ្វូណនកាន់កាប់បញ្ចូលជាទឹកដីអាណាចក្រហ្វូណនទាំងអស់សម័យចេនឡាសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី8ឆ្នាំ550ដល់ឆ្នាំ713សម័យចេនឡាមានរាជវង្សក្រុងរាជចំនួន6អង្គស្ដេចដំបូងគេព្រះនាមព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ក្នុងគ្រិស្តសករាជ655ដល់681បុត្រីស្នងរាជបន្តដល់ឆ្នាំ713សម័យមួយត្រូវបាត់បង់ឯកសារដោយសារពួកចាមជ្វានិងក្រុមចៅសមុទ្រធ្វើសង្គ្រាមឆក់ប្លន់រាជត្បាតបំផ្លិចបំផ្លាញរហូតដល់កាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅចេនឡាទឹកក្នុងឆ្នាំ787នេះមកពីការបែកបាក់ចេនឡាទាំងពីរដែលគេបានចែកទឹកដីគ្នាកាន់កាប់រវាងឆ្នាំ700ដល់ឆ្នាំ750រវាងសតវត្សទី6ដល់ទី8នេះប្រទេសជិតខាងខ្មែរមានខាងកើតមាននគរចម្ប៉ាដែលមានឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាដែរចម្ប៉ាមានរាជធានីធំ3គឺអមរាវតីសព្វថ្ងៃឈ្មោះខេត្តខ្វាងណាម2គឺវិជ័យខេត្តខ្វាងបិញ3ឈ្មោះកោះថារៈខេត្តផានរាំងខាងលិចចេនឡាមាននគរម៉ូនរដ្ឋទ្វាវតីក្រោយមកមានឈ្មោះរាជាណាចក្រហង្សាវតីដែលស្ថិតនៅតាមជ្រលងទន្លេមេណាមនៅប៉ែកខាងជើងចម្ប៉ាមាននគរដាយវៀតសព្វថ្ងៃវៀតណាមជាអតីតកុលសម្ព័ន្ធចិនភាគខាងត្បូងនៅខាងជើងខ្មែរមានអម្បូសៀមឈ្មោះរតណានចៅក៏មានប្រវត្តិចំណាក់ស្រុកពីភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនដែរនៅសម័យចិនឡាមានរាជា2អង្គដែលល្បីល្បាញជាងគេ1គឺព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1បានសាងរាជធានីថ្មីឈ្មោះភវបុរៈស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យក្រុងកំពង់ធំពេលដែលបានកាន់កាប់នគរហើយព្រះអង្គបានប្រើអំណាចកំចាត់អស់រាជវង្សហ្វូណនថែមទាំងរូបបំបត្តិចោលគ្មានសល់នៅទំនៀមទម្លាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្មានវត្តអារាមសូម្បីតែព្រះសង្ឃក៏គ្មានដែរព្រះអង្គត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថ្វាយថាព្រះរាជាកំណាចមានឃើញផុសតាងនៅលើសិលាចារឹកនៅបន្ទាយនាងខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅខេត្តស៊ីធេបក្នុងទឹកដីថៃ2គឺព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ616ដល់637ជាស្ដេចកតិយុត្តព្រះអង្គបានសាងក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខាងជើងក្រុងកំពង់ធំរចនាបថប្រាសាទមានក្បាច់រចនាធ្វើអំពីឥដ្ឋកាន់ថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់ប្រាសាទច្រើនមានក្បាច់ផ្ដែរសសរពេជ្រប្រអប់ទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់ទាំងអស់និងមានប្រាសាទខ្លះទៀតស្ថិតនៅភ្នំដានិងភ្នំបាយ៉ងក្នុងខេត្តតាកែវទឹកដីចេនឡារីកធំជាងសម័យហ្វូណនដោយហេតុថានគរខ្មែរពេលនោះមានស្ដេចពូកែដឹកនាំច្បាំងពង្រីកទឹកដីបានយ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែហេតុតែវិបត្តិសាសនារួមផ្សំនឹងមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចផងបណ្ដាលឲ្យកើតសង្គ្រាមហែកហួរតែគ្នាឯងមានរហូតដល់បែងចែកទឹកដីគ្នាកាន់កាប់នៅរវាងឆ្នាំ700ដល់ឆ្នាំ750ការបែងចែកទឹកដីនោះមានឈ្មោះថាជ េនឡាគោកនិងចេនឡាទឹកអំពីចេនឡាគោកចេនឡាគោកស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងតំបន់ខ្ពង់រាបសប្តាហ៍នេះមួយចំហៀងជាទឹកដីលាវមួយចំហៀងទៀតពីភ្នំដងរែកទល់នឹងទឹកដីសៀមចេនឡាគោកមានស្អាតក្រមរីប្រណាមវេតញ្ញសិលាចារឹកនៅនគររីទឹកដីថៃរាជធានីឈ្មោះបាឡាដេបាតប្រហែលជាខ្មែរមានន័យថាវៃយធបុរៈអំពីចេនឡាទឹកចេនឡាទឹកស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងតំបន់វាលទំនាបមានរាជធានី2ឈ្មោះអនន្តបុរៈក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងសំភៈបុរៈក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះមានខ្សាច់ក្រុងរាជប្រណាមបុសក្ការៈចេនឡាទឹកត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃជ្វាឆ្នាំ787ដោយសារតែសង្គ្រាមតែគ្នាឯងធ្វើឲ្យចេនឡាទឹកធ្លាក់ខ្លួនទន់ខ្សោយឯចេនឡាគោកដែលរឹងប៉ឹងជាងនោះបានកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងស្រុងលែងរវីរវល់មកលើទឹកដីនេះទោះបីជាចេនឡាទឹករងគ្រោះមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ហេតុនេះហើយទើបពួកចៅសមុទ្រជ្វាដែលតែងតែឃ្លាំមើលដឹងថាចេនឡាទាំងពីរបែកបាក់គ្នាហើយក៏ឆក់ឱកាសលើកទ័ពចូលឆក់ប្លន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីជេដែនរហូតដល់ដងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ774ទ័ពចៅជ្វាបានវាយលុកចូលដល់ភូមិភាគកណ្ដាលវាយដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចជ្វាសៃលិន្ទ្របានលើកទ័ពវាយលុកចូលដល់រាជធានីសំភបុរៈហើយចាប់ព្រះរាជាខ្មែរព្រះនាមព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នដែលជាស្ដេចបន្តរាជពីព្រះបាទនរិន្ទ្រវរ្ម័នធ្វើគុតដោយកាត់ព្រះកេសយកទៅកោះជ្វាឈ្មោះបូរូបូឌូឯកសារខ្លះថាកោះយ៉ាវ៉ានៅឥណ្ឌូនេស៊ីសប្តាហ៍នេះមានរឿងឯកសារមួយទៀតដែលតាក់ទងរឿងទឹកដីខ្មែរក្នុងសម័យជ្វាកាន់កាប់ឆ្នាំ635ក្រោយព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1សុគតទៅនគរក៏កើតការបះបោរចលាចលអសន្តិសុខគ្រប់កន្លែងឆ្នាំ639មានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់បាននាំទ័ពបង្ក្រាបការបះបោរបានយ៉ាងជោគជ័យហើយក៏ឡើងសោយរាជ្យព្រះនាមថាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2រហូតដល់ឆ្នាំ655ស្ដេចជ័យរ្ម័នទី1គ្មានរាជបុត្រាសម្រាប់ស្នងរាជឡើយក្រោយទ្រង់សុគតព្រះនាងជ័យទេវីជាអគ្គមហេសីក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តជាហេតុធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីមិនសប្បាយចិត្តការដឹកនាំនគរខ្លាយជាផ្ដេសផ្ដាសការអនុវត្តមិនច្បាស់លាស់ស្រុកទេសកើតវឹកវរជាថ្មីខ្មាំងសត្រូវមើងងាយព្រោះមានស្ដេចស្រីគ្រប់គ្រងរួមសំនឹងផលលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលបន្សល់ទុកពីរាជការមុនអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រគេចាត់ទុកស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចកំណាចដូចជាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ដែរនិយាយអំពីចៅសមុទ្រជ្វាបានដៃក៏ចូលមករាជត្បាតតាមអំពើចិត្តទីបំផុតនគរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចៅជ្វាក្នុងគ្រានោះទៅ
អលនានាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានក្នុងនេះលោកនានាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតទៅទៀតនេះលោកនានាងនឹងបានជួបនឹងអ្នកទីតន្ត្រីដែលខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងឈ្មោះចម្រៀងអវសានបាទដល់តែនិពន្ធដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធា តែបាត់នេះអ្នកស្រីណាជ្រៀងខ្ញុំក៏មិនដឹងទេសង្ស័យតែ AI បាទសង្ស័យហើយសូមជួយស្ដាប់ចម្រៀងអវសានបានហើយតទៅទៀតនេះគឺជានាទីចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទជានាទីពីនេះពីនោះរៀបសួរអលនានាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកនានាងខ្លះអាចនឹងសង្ស័យថាតើសង្គ្រាមអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងគូបដិបក្ខមែនឬមិនមែនទាំងនេះព្រោះតាមម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជម្រាបហើយថាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាចប់រឿងនេះត្រូវចប់សង្គ្រាមនេះត្រូវចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោកលោកអាយុគ្រប់80បាទ80 anyway the សាសួរគេឯងទៅបាទគឺផ្អែកលើព័ត៌មានចុងក្រោយបងអស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្លូវការចុងក្រោយនៅមែនតើត្រូវបានចុះហត្ថលេខាពេញលេញនៅឡើយទេបាទស្ដាប់លោកត្រាំហើយគឺស្អីមិនចប់ប៉ុន្តែមែនទែនវាមិនទាន់ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយវាកំពុងតែនឹងចប់ត្រូវតែចប់បើមិនចប់ត្រូវ ត្រូវក្របបាយទៀតឥឡូវនេះខំចិត្តល្អមិនព្រមទម្លាក់ដែរភាគីទាំងពីរបានឈានមកដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ហើយដើម្បីនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតើតានេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ជុំវិញស្ថានភាពនេះការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមយោងតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេះបាសារីហ្វយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀង Memorandum of Understanding ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនហើយខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពន្យាពេលបတ်ឈប់បាញ់បច្ចុប្បន្ននេះចំនួន60ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺបើកច្រកហើយបើកច្រកសមុទ្រហូមូសឡើងវិញនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាជាផ្លូវការលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលបរិច្ឆេទចុះហត្ថលេខាទោះបីជាមានការរំពឹងទុកថាអាចនឹងមានការចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅចុងសប្ដាហ៍នេះគឺនៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានពីកាសែតមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការត្រូវបានគ្រោងទុកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះសរុបមកស្ថានភាពសង្គ្រាមត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារបတ်ឈប់បាញ់ហើយការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំដល់ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទថ្ងៃទី19ឥឡូវយើង15ហើយបាទ5ថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះចូលជាធរមានពេញលេញបាទរឿងនេះជាដំណឹងគួរឲ្យសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យចប់សង្គ្រាមបាទពិតជាគួរឲ្យត្រេកអរណាស់ដំណឹងនៃការឈានទៅរកសន្តិភាពនិងការបញ្ចប់ជម្លោះតែងតែជារឿងដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ឃើញការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការចរចាជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាយើងសង្ឃឹមថាពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការនៅថ្ងៃ19មិថុនាខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយនាំមកនូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងពិតប្រាកដបាតាលូនេនៀងចង់ជាព្រះថាស្ថានភាពរបស់ក្រមប្រឆាំងបាទអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពួក IRGC បាទគឺពួករ៉ាឌីកាល់ពួកដឹកនាំបាទពួកដឹកនាំប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពួក IRGC ដែលសប្ដងនេះនៅសល់តែពួកនឹងទេដែលកាន់អំណាចប្រវកាន់កំភ្លើងកាន់មីស៊ីលកាន់ drone កាន់អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានក្រុមអ្នកដែលគេប្រឆាំងក៏ដូចជាក្រុមរបស់ស្ដេចកូនស្ដេចឆាសាប៉ាលេវីបាទរេសាប៉ាលេវីជាដើមតើពួកអស់ហ្នឹងមានកម្លាំងអាចតទល់នឹងពួកកងប្រដាប់អាវុធដែលកាន់អំណាចបានដែរឬទេជំវិញស្ថានភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសក្រុមរាជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់រេសាប៉ាឡាវី កូនប្រុសរាជបុត្ររបស់អតីតព្រះចៅសាប៉ាឡាវីក៏មានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងកម្លាំងយោធាដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់លោករេសាប៉ាឡាវីនិងក្រមរាជានិយមការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងប្រជាប្រិយភាពរេសាប៉ាឡាវីដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការគាំទ្រនិងការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺពួក diaspora ទាំងឡាយនិងប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលនឹករលឹកដល់សម័យកាលមុនបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1979គឺសម័យដែលអ៊ីរ៉ង់មានភាពស៊ីវិល័យនិងសេរីភាពបែបប្រចាំប្រទេសទស្សនវិស័យនយោបាយលោកមិនដែលប្រកាសថានឹងឡើងគ្រងរាជវិញដោយដាច់ខាតនោះទេប៉ុន្តែលោកដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នារវាងក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯង2សមត្ថភាពក្នុងការតដៃឬប្រយុទ្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹង IRGC IRGC គឺពួកទាហាននោះឯងបាទគឺពួកកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមក្រុមរបស់លោករេសាប៉ាឡាវីនិងក្រុមប្រឆាំងស៊ីវិលដតៃទៀតមានតែមានលទ្ធភាពឬកងទ័ពប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទៅប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនឹងបានឡើយដោយសារមូលហេតុធំៗចំនួន2កម្លាំងខុសគ្នាដាច់ស្រឡះគឺពួកឆ្មាំបដិវត្តន៍នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាកងទ័ពធម្មតាទេតែជាអាណាចក្រយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកគេគ្រប់គ្រងអាវុធទំនើបមីស៊ីលដ្រូនហើយក៏មានកម្លាំងបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងយ៉ាងសាហាវឃោឃៅដូចជាកងជីវពលបាសិចជាដើមចំណែកឯក្រុមប្រឆាំងភាគច្រើនជាចលនាស៊ីវិលនិងនយោបាយអត់មានអាវុធបាទយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សានិងការបែកបាក់លោកប៉ាឡាវីតែងតែសង្កត់ធ្ងន់លើការតស៊ូតាមបែបអហិង្សាដូចជាការធ្វើកូដកម្មទូទាំងប្រទេសនិងការបះបោររបស់ប្រជាជនជាងនេះទៅទៀតក្រុមប្រឆាំងរបបអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅប្រទេសមានការបែកបាក់គ្នាច្រើនណាស់មានទាំងក្រុមរាជានិយមក្រុមកុម្មុយនីសក្រុមឆ្វេងនិយម MEK និងក្រុមជនជាតិភាគតិចនៃពួកខឺតស្អីជាដើមហើយធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចបង្កើតជារណសិរ្សរួបរួមជាតិមួយដ៏រឹងមាំបាន3ចុះតើមានក្រុមណាដែលមានអាវុធតដៃដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានតែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចនៅតាមតំបន់ព្រំដែនប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធនិងតែងតែធ្វើការវាយប្រហារឆ្មក់ទៅលើពួក IRGC ដូចជាក្រុមជនជាតិ Kurd Kurdish groups នៅភាគខាងលិចក្រុម Balochi ដូចជាក្រុម Jaish al-Adil ដែលភាគច្រើននៅអាគ្នេយ៍ជាប់ប្រទល់ដែនប៉ាគីស្ថានបន្តែជាក្រុមតូចតូចបាទចាត់ការបានមានកម្លាំងតិចតួចនិងធ្វើសកម្មភាពលក្ខណៈក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចរីករាលដាលទៅជាចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នោះបានឡើយសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រុមប្រឆាំងរបស់កូនស្ដេចជាកូនស្ដេចសាប៉ាឡាវីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងផ្នែកសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនិងការគៀងគរមតិ អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើនិយាយពីកម្លាំងយោធាប្រដាប់អាវុធដើម្បីទៅវាយបំបាក់ពួក IRGC ដោយផ្ទាល់នោះគឺនៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ក្តីសង្ឃឹមតែមួយគាត់របស់ពួកគេគឺរងចាំឲ្យមានការបះបោរទ្រង់ទ្រាយធំផ្ទុះឡើងពីខាងក្នុងប្រទេសដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលធម្មតាឬពួកអាតេសដែលមិនពេញចិត្តនឹងពួក IRGC នោះដែរបានខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់ទៅអ្នកដែលគេដឹងរឿងបាទគេក៏ប្រាប់ថាពេលនេះមានការវិវត្តលឿនរហ័សនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកកាលជាពិសេសគឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកបានសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមែនទែនខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញជម្រាបលោកនាងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែម្ដងទៀតបាទឲ្យមានប្រភពផ្សេងផ្សេងមួយគឺស្ថានភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិតជាបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្រេចដោយជោគជ័យរួចរាល់អស់ហើយការប្រកាសរបស់លោក Trump លោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះបានពេញលិញហើយសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានប្រកាសបើកច្រកសមុទ្រហ៊ំមូសឡើងវិញនិងបញ្ជាឲ្យដកការបិទគប់ផ្លូវទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកាំងភ្លាមៗផងដែរបានន័យថាកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកគេបិទ blockadeបាទកំពង់ផែរបស់អ៊ីរ៉ង់គ្រប់កន្លែងអត់ឲ្យមានសកម្មភាពអីដឹកជូនស្អីចេញមកក្រៅបានឡើយហើយធ្វើបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតឥឡូវនេះដកអស់លីងហើយដោយហាមមិនឲ្យទៀលុយបាទហាមមិនឲ្យទៀលុយពីនាវាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើដំណើរតាមច្រកសមុទ្រមួយនេះពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រកាសថាសម្រេចបានឬ reached កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏ដោយប៉ុន្តែពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅឯប្រទេសស្វីសបាទធ្វើនៅប្រទេសស្វីសក្រោមការសម្របសម្រួលពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាតានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2ស្ថានការណ៍ស្រួចស្រាលនៅអ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហារលើក្រុងគៀវចំពោះព័ត៌មានដែលថារុស្ស៊ីប្រកាសវាយកំទេចក្រុងគៀវនោះគឺនៅយប់រំលងអាត្រាតឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះរុស្ស៊ីពិតជាបានបើកការវាយប្រហារតាមឱកាសយ៉ាងសាហាវនឹងធំធេងបំផុតមួយមកលើរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតមែនទំហំនៃការវាយប្រហារកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលចំនួន70ដើមនិងដ្រូនរហូតដល់611គ្រឿងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានការពារអាចការពារបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលបាន50ដើមនិងដ្រូនបាន582គ្រឿងក្រុងគៀវមិនត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងដោយការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែវាបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់9នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះ4នាក់នៅក្រុងគៀវនិងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់ទៅ 140,000 គ្រួសារបាទផ្ទះចំនួន 140,000 ខ្នងអត់មានភ្លើងប្រើការខូចខាតបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្វីដែលជាទីរន្ធត់បំផុតនោះគឺ drone របស់រុស្ស៊ីបានហោះទៅបុកចំដំបូលព្រះវិហារ The Mission Cathedral នៅក្នុងបរិវេណវត្ត Kiev Pechersk Lavra ដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO និងជាបេះដូងខាងវិញ្ញាណរបស់ Greek Orthodox Ukraine បណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលើផ្ទៃក្រឡាប្រហែល800ម៉ែត្រការ៉េព្រះសង្ឃនិងក្រុមសង្គ្រោះបានប្រញាប់ប្រញាល់ជួយជំនះរូបសំណាកនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបុរាណចេញពីភ្លើងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើព្រះវិហារនោះថាជាអឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌គ្រិស្តសាសនាបានសរុបមកខាងអ៊ីរ៉ង់មានពលិសន្តិភាពចំណែកឯខាងអ៊ុយក្រែនវិញសង្គ្រាមនៅតែបន្តមានភាពស្រួចស្រាលនឹងខូខើខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅឡើយទេបាទប្រសិនបើលោកនេនៀងប្រាថ្នាចង់ជ្រាបដំណឹងអីថែមទៀតបាទអាចសួរខ្ញុំបាននិយាយលេងទេគ្មាននរណាទេមករកខ្ញុំទេបាទព្រោះតិចណាស់ហើយទេមកនឹងខ្ញុំក៏មិនទទួលទៅទៀតព្រោះដេកលក់ដេកខុសពេលគេឯងពេលយប់នេះម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង5ភ្លឺហើយមិនទៅបាទងុយងុយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានជាមានកម្មដែរវាធ្វើជារឿងអស់សំណើចគួរអស់សំណើចបាទអូខេថ្ងៃណាដួលតោងក៏ដួលតោងទៅចាស់ No big deal មិនមែនជារឿងអីអស់ចាត្រឹមវេទនាបន្តិចទៅដាច់ខ្យល់ស្លាប់ផុតចប់រឿងបាទទៅមានរឿងអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងទៅអនាគតទៅតាមរឿងរបស់វាអូខេថ្ងៃនេះក៏តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់បាទខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់វិធីហ្នឹងធ្វើខុសនេះខុសនោះនៅទីបំផុតខ្លួនខ្ញុំក៏មិនបានទិញហ៊ុនបាទភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគេបើកលក់ហ៊ុនជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12មិថុនាខាងអ្នកដែលគេចេះលេងគេប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយព្រោះថាបើថាយើងប្រញាប់ទៅទិញដំណើមទិញជាមួយនឹងគេហ្នឹងហ៊ុនវាឡើងខ្ពស់បាទវាឡើងតិចទេវាធ្លាក់មកវិញហើយព្រោះគេដាក់ទៅតែមកហ៊ុនតែប្រមាណ135ដុល្លារប៉ុន្តែវាឡើងដល់ទៅប្រមាណ100នោះបាទវាថ្លៃបើថាយើងទិញពេលនោះបានមកតិចមួយបាទយើងមានតែមានលុយច្រើនដោយពួកសែថៃគេណាអូខេបាទជិះមិនបានលេងទេព្រោះមិនចេះលេងបាទលេងមិនទាំងលេងល្មិចបាទទិញយកមកទុកទៅទេគេថាមិនមែនបើមិនមែនអង្គុយតែសម្លឹងសម្លក់អេក្រង់អើមិនឈួតទេមានពេលឯណាម្ចាស់ថ្លៃអូខេសូមជម្រាបលាបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាយបាយ